Blaðsíða 66. Pólland. Pólland á sér langa og mikla sögu sem nær allt aftur á miðja 10. öld. Landið hefur lotið stjórn hinna ýmsu ríkja eins og Rússlands, Prússlands og Austurríkis. Pólverjar hlutu þó sjálfstæði árið 1918 sem varði raunar ekki lengi því að í seinni heimstyrjöldinni réðust bæði Þjóðverjar og Sovjetmenn inn í landið. Í Póllandi voru mikil átök öll styrjaldarárin en víglínan milli Þýskalands og Sovjetríkjana lá þar mest allan tíman. Pólverjar þurftu að þola mikið mannfall í styrjöldinni. Einkum voru það pólskir gýðingar sem urðu illa úti en þeim fækkaði úr 3 milljónum fyrir stríð niður í 300.000 að loknu stríði. Alls féllu 6 milljónir Pólverja í þessum hildarleik. Fleiri en nokkur önnur þjóð þurfti að þola. Í Póllandi er að finna fjölbreytt landslag. Þar eru yfir 10.000 vötn, langflest í norðurhluta landsins, mynduð á ísöld. Sendin sjávarsíðan, Pommern, tegir sig meira en 500 kílómetra með fram Eystrasaltinu. Í suðurhlutanum eru Karpatafjöll, þar sem áin Vistla á upptök sín. En hún rennur víðáttu miklar frjósamar sléttur Póllands og fellur að lokum í Eystrasalt. Í suðurhlutanum má líka finna eyðimörk sem heitir Bledóf, sem myndaðist fyrir 1000 ára þegar ísaldarjökullin hopaði. Umfram allt er Pólland þó frjósamt land og er stundaður þar mikill landbúnaður. Sumrin eru hlý, en veturnir kaldir, dæmigert meginlands loftslag. Pólverjar eru fjölmenn þjóð eða tæpar 40 milljónir á landsvæði sem er 3 sinnum stærra en Ísland. Höfuðborgin er Varsjá. Aðrar fjölmennar borgir eru Kraká, Poznan, Vroslav, Lodz og Gdansk. Mikill meiri hluti þjóðarinnar 90% er kaþólskur sem er mikil breyting frá því fyrir stríð, sem á þó sínar sögulegu skýringar. Blaðsíða 67. Pólland var á dögum kaldastríðsins á áhrifasvæði Sovjetríkjanna en árið 1990 var ungur rafvirki, Lech Walesa að nafni, sem fór fyrir stjórnmálasamtökum sem kölluðust Samstaða, kjörinn forseti landsins. Barátta samstöðu fyrir lýðræðisumbótum, hratt af stað keðjuverkandi áhrifum, sem ollu meðal annars falli kommúnismans í Austur-Evrópu og mótaði þann hluta álfunnar eins og við þekkjum hann núna. Í dag hafa orðið miklar umbætur í Póllandi. Landið er gengið í Evrópusambandið, þar er vaxandi efnahagskerfi og lífskjör íbúana fara batnandi. Allt stefnir í að Pólverjar verði leiðandi í matvælaframleiðslu innan Evrópusambandsins og möguleikar þeirra í framtíðinni eru miklir. Texti í ramma. Ladoga vatn í Rússlandi er stærsta stöðu vatn Evrópu, 18.300 ferkilómetrar. Lægsta skráða hitastig í Evrópu er mínus 55 gráður á Celsius, mælt í úst stjúkur í Rússlandi. Á blaðsíðu 66 er mynd og við hana stendur í þessum sal, í saltnámum næri Krakó í Póllandi sem höggvin var út á árunum 1895 til 1920, er kapella þar sem allt er úr salti, líka ljósakrónurnar. Námurnar eru á heimsminjaskrá UNESCO.